Non oculto unha certa sorpresa porque non tiñamos anticipado que hoxe se poida tomar esta decisión. En calquer caso, como sempre, expresamos o noso respecto, o acatamento e a vontade de cumprir e facer cumprir as directrices que emanan do Comité Clínico. O que eu espero é que estes enormes sacrificios que se están pedindo á población que fructifiquen e, polo tanto, que nos permitan afrontar en mellores condicións esta situación de pandemia e espero tamén que se habiliten medidas de apoio e de compensación aos sectores que económicamente sufren, digamos, un castigo máis duro con estas medidas, como pode ser o caso da hostelería.